Vater, ganz herzlich grüßen wir euch alle im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wünschen uns gottesreichen Segen. Wie schon gestern Abend erwähnt, seid alle zahlreich gekommen, so fast wie zu früheren Zeiten. Seid alle, die ihr zu Besuch gekommen seid, uns ganz herzlich willkommen, ob ihr aus dem direkten europäischen Nachbarraum Österreich, Schweiz,
közvetlen Belgien, szomszédországokból,
Frankreich, den Niederlanden Schweiz, kommt Belgium, oder von weiter weg aus Osteuropa, zum Beispiel aus Rumänien, aus der Slowakei und von wo ihr sonst alle gekommen seid, auch aus Deutschland. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören und den Herrn aufs Neue zu erleben. Uns geht es nicht darum, nur irgendeinen Segen davon zu tragen, sondern wir tragen Verlangen, dass der Herr die Verheißungen, die er uns für diese Zeit gegeben hat, in unserem Leben erfüllt. Deswegen kommen wir zusammen und strecken uns danach aus. Ich glaube, gestern haben wir noch einen Bruder aus Kanada in unserer Mitte begrüßen können nach der Versammlung mit seiner ganzen Familie. Er befindet sich zurzeit auf Europareise und ist auch bei uns eingekehrt. Möge der Herr auch dich und deine Familie reichlich segnen. Wir stehen jetzt kurz auf und legen dem Herrn diese Andacht hin. Himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht für die Treue und die Gnade, die du uns immer wieder aufs Neue zuteil werden lässt. Wir sind hier versammelt in deinem Namen, und du hast verheißen, mit uns zu sein, wenn wir in deinem Namen versammelt sind. Sei du gegenwärtig in dieser Zeit, in der wir hier versammelt sind. Sprich zu uns durch dein Wort und hilf, Herr, dass wir am Ende nicht nur Hörer dieses Wortes sind, sondern dass du uns auch helfen kannst, durch deine Gnade alles in die Tat umzusetzen. Wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir für deine Treue. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Lasst uns vielleicht zwei Lieder singen aus dem Heft hier. Wir beginnen mit Lied Nummer 19, Brüder, seht die Bundesfahne in den Lüften wehen. sei es, dass wir mit ihm vorwärts gehen
az Úr, hadd in dieser előre, vele, besonderen Zeit, die für uns jetzt angebrochen ist.
Lasst uns noch als zweites Lied, Lied Nummer 21 anstimmen. Lied Nummer 21, Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Bevor ich ein Wort zur Einleitung aus Hebräer, dem 13. Kapitel lese, gibt es vielleicht noch ein, zwei Dinge zu sagen. Ihr habt es vielleicht auch bemerkt, wir haben heute eine Kamera wieder aufgestellt. Dieser erste Teil wird bis zum Ende der Aufnahme auch international übertragen.
Und wir
haben es ja auch schon versucht, auf der Internetseite darzulegen oder anzudeuten. Aber gestern gab es auch schon einige Fragen wieder bezüglich der Missionsarbeit und wie die Dinge hier weiter verlaufen werden. Es ist so, Brüder und Schwestern, dass das Wort laufen muss und die Wahrheit weiter verkündigt wird. Und da gibt es auch seit Jahren und Jahrzehnten einen praktischen Teil, der immer von hier aus betreut worden ist. Und die Dinge werden so weiterlaufen, wie ihr es gewohnt seid. Die Brüder und Schwestern, die hier am Missionszentrum ihren Dienst tun, sei es im Büro, sei es in der Druckerei, sei es im Versand oder was immer sie auch tun, sie haben über die Jahre in der engen Zusammenarbeit mit unserem Bruder sehr viel Erfahrung gesammelt. Und einfach nur für euch, dass ihr wisst, die Dinge, die den täglichen Bedarf angehen, die gehen so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es viele Aufgaben, die Bruder Frank natürlich wie selbstverständlich wahrgenommen hat. Und wir hatten letzte Woche ein Treffen mit ein paar Brüdern und dem Vorstand. Und auch da muss der Herr uns helfen. Und dass die Aufgaben und die Entscheidungen, die zu treffen sind,
amelyeket el kell végezni,
mit der Hilfe des Herrn und mit Weisheit getroffen werden. Auch da macht euch keine Sorgen, der Herr wird uns weiterführen und leiten. Es gibt natürlich einiges auch zu prüfen jetzt und herauszufinden, was gewisse Abläufe angeht.
Ja, bizonyos dolgok folyamatát, felülvizsgálatra
kerülnek. Muss jemand die Verantwortung für all diese Dinge tragen, ja, so wie die
kik veszik át a felelősséget,
die hier am Missionszentrum ihre Arbeit verrichten,
a testvérek, a
sollten wir sie auf Gebetshänden besonders tragen in dieser Zeit, so bitte ich euch auch besonders für unsere Brüder Andreas Miskis und Bruder Alfred
András
Borg,
die jetzt
weltlich gesehen momentan die gesamte Verantwortung tragen.
Es
ist ihnen nicht leicht, wir haben darüber gesprochen, und deswegen bitte ich euch, dass ihr auch sie auf Gebetshänden besonders tragt für jede Entscheidung, die ansteht. Wir vertrauen auf den Herrn und seine Führung und Leitung. Dann gibt es vielleicht noch etwas zu sagen zum 16. Juni. Wir hatten hier ja den Gedenkgottesdienst für unseren Bruder,
der
am 8. Juni heimgegangen ist. Viele, viele Geschwister sind hier anwesend gewesen. Und viele Brüder international hatten sich hier eingefunden. Und wir haben über 4 Stunden von den Brüdern gehört, die es auf dem Herzen hatten. Ihre Zeugnisse, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen geteilt zu bekommen. Und wir haben uns daran erfreut.
Nichtsdestotrotz
müssen wir sagen,
ellenére, azt kell mondanunk,
so wie es schon auch an mich herangekommen ist,
úgy, ahogy,
dass in diesem Gedenkgottesdienst Weisungen oder ein Vermächtnis von Bruder Frank vorgetragen wurde. Ich für meine Person kann das nicht feststellen. Und es wurde auch kein Vermächtnis und keine Weisung von Bruder Frank hier vorgetragen, sondern jeder Bruder hat aus seinem persönlichen Erleben sein Zeugnis gegeben. Und für mich ist das Stärkste, was wir sehen können, was der Herr Bruder Frank zum Schluss noch geschenkt hat, kurz vor seinem Heimgang, dass es in seinem Herzen sprach: Mein Knecht, sei unbesorgt, ich habe das Werk angefangen und ich werde es siegreich vollenden. Etwas anderes gibt es nicht zu dem Thema zu sagen, wenn wir von einem Vermächtnis eines Menschen sprechen wollen. Das gab es nicht im Dienste oder Brennens, das gab es in keinem Dienste eines Gottesmannes, sondern wenn wir davon reden wollen, dann geht es darum, dass Gottes geoffenbartes Wort uns hat in Gänze hinterlassen worden ist. Und wir dürfen davon profitieren. Uns ist der volle Heilsratschluss Gottes hinterlassen worden. Und alle Geschwister weltweit und jeder, der es wissen möchte, kann daran angeschlossen sein und in seiner lokalen Gemeinde daran wachsen und gelehrt werden und den Segen empfangen und sich nach den Verheißungen
ausstrecken.
Ab 1966, schon vorher, hat Bruder Frank Missionsreisen gemacht, aber besonders ab 1966 hat unser Bruder die ganze Welt bereist, auf Einladung dienender Brüder, meistens auf Einladung dienender Brüder hin, und hat seinen Dienst von Stadt zu Stadt und von Land zu Land zu ziehen, die Speise auszuteilen und das ewig gültige Evangelium zu predigen, voll ausgeführt. Begleitet immer wieder von Veröffentlichungen seines Rundbriefe, seines Broschüren, die uns über all die Jahre Orientierung gegeben haben. Und so wie wir es in den letzten Jahren ja besonders mitbekommen haben, seit den 1980er Jahren wurde das Wort auch über Kassetten weitergegeben, über später dann kamen die Videokassetten dazu, und bis heute werden ja von den Versammlungen immer wieder DVDs versendet. Einzig und allein, dass das reine, wahre, geoffenbarte Wort Gottes bis an die Enden der Erde gereichen würde. Und unser Bruder hat es immer auf dem Herzen gehabt. Ich komme ja hier in diese Gemeinde nicht auf meinen eigenen Füßen, bin ich hier hineingekommen, sondern meine Eltern haben mich schon mit der Tragetasche hier hineingetragen. und kann also sagen, dass ich auch vieles miterlebt habe. Und so kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie Bruder Frank immer wieder auf dem Herzen hatte. Vielleicht stellen wir mal einen Sendemast hier auf dem Parkplatz auf. Und wie Gottes Wege nun einmal sind, es steht kein Sendemast auf dem Parkplatz, aber die Technik ist so weit fortgeschritten, dass seit 1998, seitdem unser Bruder Joachim Borg die erste Internetseite hier für das Missionszentrum gestaltet hat, auch Live-Übertragung in Bild und Ton stattgefunden hat, zunächst nur in Deutsch und englischer Sprache, immer mit dem Gedanken an Matthäus 24, Vers 45 bis 47 war unser Bruder getrieben, die Dienerschaft mit dem auszustatten, was für den Dienst in der lokalen Gemeinde, in den verschiedenen lokalen Gemeinden wichtig ist. Und seht, wie der Herr all die Dinge geführt hat. Dort oben sind heute noch 12 Übersetzerkabinen, in denen der Herr dafür gesorgt hat, dass Brüder und Schwestern da sind, die den Übersetzungsdienst versehen können. Und es ist nicht nur bei den dienenden Brüdern geblieben, sondern seit 2005 ungefähr wird hier von diesem Ort in 13 Sprachen übertragen, damit auch das Volk vollkommen angeschlossen ist. So wie es in Apostelgeschichte 17, Vers 11 heißt, dass die zu Berea edler gesinnt waren und in den Schriften geforscht haben, so sind auch wir in der Predigt immer wieder angehalten worden, das, was wir hören, die Schrift aufzuschlagen und darin zu forschen, ob es sich also verhält. Wir haben das Wort bereitwillig angenommen, nicht nur dienende Brüder, sondern das gesamte Volk weltweit ist mit diesem Dienst und dem Inhalt dieses Dienstes, der Botschaft des vollen Evangeliums, bekannt gemacht worden, damit wir uns ein Urteil über das Gesagte bilden können, so wie es in 1. Korinther 14 Vers 29 und 30 geschrieben steht. Die Gesamtgemeinde ist also voll ausgestattet durch all die Publikationen, durch all die Predigten. Und wir haben eine vollständige Einordnung auch des Dienstes von Bruder Branham bekommen. Dafür können wir dem Herrn froh und dankbar sein, dass er uns all diese Dinge zuteil hat werden lassen. Damit geht aber auch eine Verantwortung einher, die wir alle vom Herrn haben. Und deshalb ist es gerade jetzt wichtig, dass wir Acht geben vom Herrn. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Unser Bruder ist noch nicht einen Monat beim Herrn. Und schon kriegt man die ersten Nachrichten, wo Menschen anfangen, Zitate zu sammeln, Zitatsammlungen zu veröffentlichen, teilweise sogar mit Bruder Franks Unterschrift darunter. Wir sind befähigt, all diese Dinge, die jetzt kommen, zu prüfen. Zu prüfen am Wort. Brüder und Schwestern, hinein in die Schrift und die Frage, die wir uns dabei stellen können, dient das, was manche Brüder dort veröffentlichen, zur Auferbauung der Gemeinde, oder geht es darum, dass Menschen jetzt schon da sind, um Standpunkte für ein bestimmtes Thema darzustellen und persönliche Anliegen in den Vordergrund zu stellen. Und die Kernfrage dabei ist immer, und das haben wir aus den Predigten unseres jahrelang gehört, wenn solche Dinge kommen, wo ist die Verheißung dafür in der Schrift? Das ist die Grundfrage. Wenn es keine Verheißung in der Schrift für diese Dinge gibt, dann gibt es auch keinen Segen dazu. Das muss uns ganz klar sein. Und das andere, was wir uns die Frage, die wir uns stellen können, haben wir die Dinge, die uns dann vorgestellt werden, im praktischen Tun der Gottesmänner gesehen? Paulus schreibt, was ihr an mir gesehen habt,
amit Pál apostol ír, az érvényes ma is, amit láttatok, amit én rajtam cselekedni. Azt szeretném, hogy cselekedjétek ki, és szeretném én személyesen is. Nagyon sok dolgunk
vannak.
Nagyon sokat gyűjtöttünk a körlevelekből, a prédikációkból, az irodalmakból,
egy prédikációk ezreit. Die zu unserer Erbauung dienen können. Möge der Herr uns Gnade dazu schenken, dass wir,
legyen,
dass er uns auch die Weisheit gibt, mit diesen Dingen umzugehen. Viele können sicherlich aus ihren persönlichen Erfahrungen und Begegnungen berichten. Das könnte ich auch tun, wenn ich daran denke, als kleiner Junge an der Hand meines Vaters im Büro zu stehen. Und voller Scham eine Süßigkeit gereicht zu bekommen von dem Mann, der da vorne immer so ernst gesprochen hat, bis hin dazu,
dass ich mit meinem
Freund und Bruder Andreas Miskes als junger, unverheirateter Mann erlebt habe, dass Bruder Frank uns sagte, Brüder, nicht wisst, wie ihr eine Schwester ansprechen sollt, dann kommt zu mir. Ich bin euch gerne ein Ratgeber.
Ja,
das sind alles Dinge, die wir persönlich erlebt haben. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt in dem Zusammenhang, was bleibt für mich, was bleibt für uns vom Dienst unseres Bruders durch all die Jahre und Jahrzehnte. Und da ist mir als erstes in den Sinn gekommen, dass das geoffenbarte Wort im Sinne von Matthäus 24, Vers 45-47, ausgeglichen zu teilen ist, mit Jesus Christus als Mittelpunkt der Verkündigung. Das kann ich bezeugen im Dienst unseres Bruders, dass Jesus Christus immer der Mittelpunkt der Verkündigung war. Als weiteres ist mir aufgefallen, die Betonung all der wiedererstatteten Lehren, alles, was Bruder Brennan gegeben wurde, was durch unseren Bruder schriftgemäß eingeordnet wurde und da ganz besonders die Einheit Gottes in ihm leben, weben und sind wir. Die Einheit Gottes, das war,
vagyunk,
ja,
van, ami
wenn man so sagen darf, das Leib- und Magenthema unseres Bruders. Und wenn es dahin kommt, zu sehen, wie all diese Themen praktisch angewendet témák, werden, das ist für mich auch ein großes Zeugnis aus seinem Dienst. Mir war es vergönnt, in 14 Ländern mit Bruder Frank unterwegs gewesen zu sein, zu den verschiedensten Anlässen. Der volle Heilsratschluss Gottes ist jederzeit und immer gepredigt worden. Wenn es eine freie Evangelisation gewesen ist, dann hat unser Bruder sich wirklich jede Freiheit genommen, die man im Geiste Gottes nur gereicht bekommen kann. Aber wenn es in Denominationen war, sei es in der Pfingstgemeinden, dass Gott ihm so viel Weisheit und Verständnis gegeben hat, den vollen Heilsratschluss darzulegen, ohne das Thema der Pfingstgemeinde zu überreizen. Bei den Baptisten genauso, der volle Heilsratschluss Gottes ist verkündigt worden, ohne das Thema der Baptisten zu überreizen. Das ist für mich eine ganz große Lehre des Dienstes unseres Bruders. Möge der Herr uns auch Feingefühl geben für den Dienst in den lokalen Gemeinden. Und dann ein Thema, ich komme gleich zum Abschluss und wir lesen Hebräer 13, ein Thema,
woran einige
sich oft auch gerieben haben, dass unserem Bruder ab und an mal gesagt wurde, du versuchst es jedem recht zu machen. Ja, Brüder und Schwestern, die Liebe Gottes, wenn sie vorhanden ist,
Isten szeretete, Isten szeretetét illetően, ha
es sei denn, es geht gegen das Wort Gottes, keinen zu verlieren. Und das ist mir so groß geworden. Und mir ist dabei aufgefallen, wenn ein Thema angefangen hat, in einer Brüderversammlung oder sei es in einer Fragestunde, unser Bruder hat durch den Geist Gottes für die Frage, die gestellt wurde, in den ersten 1-3 Sätzen eigentlich immer das gesagt, was der biblische Standpunkt ist, und hat darauf gehofft,
remélt dass alle damit arra, zufrieden sind und megelégszik azzal.
Aber ich habe auch oft erlebt,
de gyakran átéltem azt is,
Menschen da waren,
hogy emberek voltak,
die sich damit nicht so ganz zufrieden gegeben
akik ezzel nem elégedtek meg úgy egészen.
Elégedtek meg egészen, és argumentáltak. Dass Bruder Frank sich in Demut schnell zurückgezogen hat,
és meg lehetett állapítani, hogy Frank testvér akkor visszahúzódott,
bei den Betreffenden im Herzen nicht auf den rechten Boden gefallen
látta,
ist.
Hogy, ja.
Und so ist jeder mit der Antwort nach Hause gegangen,
ja, és mindenki elmehetett azzal a válasszal haza, amit remélt megkapni.
Ich kann aber nur eins sagen, abschließend als Zeugnis, welch ein Segen darauf liegt, den Weisungen eines Gottesmannes zu gehorchen.
A tanúságtételének eleget tenni azon áldást nyugszik. Legyen az ő szolgáltát, illeti legyen az Istentől érkező szolgálatokat
illetően is.
Itt megadtam már azt a
bizonyságtételt,
és figyelemmel tarthattuk azt is, hogy
im Jahr 2016 in Moldawien gewesen,
hogyan munkálkodott a mi testvérünkön keresztül.
Moldáviában
voltunk például egy összejövetel, ott sok nép
összegyűlt, ott auf Krücken.
Eljött egy ember is,
den rechten, das rechte Bein gelähmt,
akinek hiányzott a jobb lába. Tehát az nem tudta többet mozgatni, és
Frank
testvér prédikált, Isten teljes határozatát közhírítette.
Auf das Thema Heilung ist er eigentlich gar nicht eingegangen.
A gyógyítási,
und dann war die Versammlung
gyógyítást
zu Ende,
illetően nem is foglalkozott, nem is prédikált semmit,
és
ez az ember előre jön imádkozni érte, és odaáll Frank testvérrel, és
azt mondja,
szeretnék meggyógyulni.
So wie zu Jesu Zeiten,
úgy, mint az Úr Jézus idejében, helyben.
Und Bruder Frank schüttelte sich kurz und sagte nur, wie bitte, noch einmal.
És Frank testvér feltette a kérdés neki, hogy
der Mann sagte, ich möchte geheilt werden.
Szeretnék meggyógyulni,
wie zu Jesu Zeiten,
mint az Úr Jézus idejében.
Auf der Stelle.
Helyben.
Und ich stand da,
és én is ott álltam,
und einige andere Brüder auch,
és több testvérekkel
und
együtt,
ich dachte mir,
és azt gondoltam
Gottes,
magammal, Isten emberen.
Was nun?
Most egy kihívás előtt állsz.
Wie die Führung des Geistes
de látjátok, hogy milyen
Bruder
a szellem vezetése.
Schaut den Mann an,
Frank testvér ránézett az emberre,
es geht hier nicht
mondja,
um ein körperliches Problem.
Itt nem egy
du brauchst Befreiung.
Fizikai problémáról
van szó. Er sagt dem Mann auf den Kopf die Sache zu.
Szabadulásra van szükséged. Neked szabadulásra van
szükséged.
És most két lehetőség
der Geist
van.
Gottes,
ha Isten szelleme
durch das Wort,
az
Ige
által, a Szent Szellem által szól,
es gibt zwei Möglichkeiten.
Két lehetőség
van. Wir fangen an zu argumentieren. Das wäre dem Mann frei geblieben. Zu sagen, mir geht es hier um Heilung. Ich sage euch, es hätte ein allgemeines Gebet gegeben und dieser Mann wäre seines Weges gezogen. Aber er hat den Teil Gottes erwählt. Er blickte zurück und sagte zu Bruder Frank, das stimmt, bete für mich. Und Bruder Frank fing an, für diesen Mann zu beten,
um Befreiung.
Und als er noch um Befreiung gebeten hat, da kam auf einmal Kraft in das Bein dieses Mannes und er konnte sein Bein bewegen und er ist befreit, geheilt und gerettet, aus dem Saal hinausgegangen, hat seine Krücken unterm Arm getragen und hat zu den Brüdern noch gesagt, jetzt möchte ich auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft werden, denn das war das, was er aus der Predigt für sich mitgenommen hat. Brüder und Schwestern, egal was geschieht, mögen wir, wenn der Geist Gottes spricht, mögen wir wirklich das Richtige erwählen, Herr, und auch auf das hören und uns dessen erinnern,
szellemére,
was die Männer Gottes
és arra, amit Isten
emberei
mondtak az idők folyamán
möge
is tanítottak, legyen, hogy az Úr megáldja,
verzeiht mir, es ist ein bisschen Verzug entstanden, aber das war mir wichtig, das noch einmal zu sagen,
meg,
dass wir jetzt nicht denken, wir können tun und lassen, was wir wollen, sondern dass das, was uns hinterlassen worden ist, in Wort und auch in Tat, dass wir dem Folge leisten. Lasst uns aus Hebräer 13 ab dem 7. Vers lesen. Hebräer 13 ab Vers
7.
Bleibt eurer Führer ein Gedenk. Amen. Bleibt eurer Führer eingedenk, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Betrachtet immer wieder den Ausgang ihres Wandels und nehmt ihren Glauben zum
Vorbild.
Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Nicht durch Speisen, mit denen sich zu befassen, noch niemandem Nutzen gebracht. Wir besitzen einen Opferaltar, von dem zu essen, die kein Recht haben, welche dem Zelt obliegen. Denn von den Tieren, deren Blut zur Sühnung der Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb
wo wollen wir denn
zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. So wollen wir also durch ihn Gott alle Zeit ein Lobopfer darbringen, das heißt die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Amen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Treue und für deine Gnade, dass du uns hier hingebracht hast, an diesen Ort des Anbetens, Herr. Möge das, was wir gehört und gelesen haben, Herr, zu unserem Segen gereicht, zu unserer Auferbauung, Herr. Sprich jetzt zu uns durch dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du derselbe gestern, heute und in Ewigkeit bist, Herr. Und dass wir das auch im Dienste unseres Bruders erkennen durften, Herr. Hilf du uns, Herr. Schenk uns die rechte Einstellung und Ehrfurcht, Herr. Vor dem, was dein Wort uns zu sagen hat. Wir danken dir für deine Treue und für deine Gnade.
Amen. Amen.
И така, приди молитвата, искам да чете от Словото. И нека да се изправим. Искам да чете от Словото 1 Иоанново, 3 глава, от стих 1. Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Затова святит ни не познава, защото него не позна. Возлюбені, сега сме Божие деца, і още не е станало явно, как вожте бити. Но знаем, че когато стане явно, ще бидем като него. Защото ще го видим такив, какив то е. И всеки, който има тази надежда в него, учиства себе си, както той е чист. До тук. Небесни Отче, ние ти благодарим за тази сутрин, че ти си не опазил, че ти не показа твоята милост и ние отново можем тук да бъдем събрани пред твоето лице. Ние ти благодарим, че ти не даваш Твоето Слово и отново не посочваш по какъв начин, как ти си не изкупил и очистил си нас. Благодарим ти, Боже, че можем да бъдем Твоите деца по милост. Господи, дай ни Твоята милост, и днес сутрин ти да чуем Твоето Слово, да го приемем. Дай ти помазание на уста, через които ти ще говориш. О, Боже, така че да бъде проговорено към всички наши сърца и да можем ние да ти благодарим след това, тъй като ти отиде заради нас, ти нас не изкупи и освободи. Благослови ни, бъди милостив към нас. Амин. Амин. Некогда седнем. Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа. Ведь часто сам казвал, что хорета записывать историю, это след, который вече не что-то себе случили. Целая та человеческая история состоит от описание на нечто, кое-то някого се случило. А история это на спасение, то и была составлена още от вечности, и была записана предварительно. Пророцти Божие мъже, те занапред соговорили, какво трябва да стане, какво ще се случи, и те точно това са го написали, тъй като те са били под водителството на Святия Дух. Ние сега отскоро се върнахме от Израел, ние се спомняме как по вечерно време там имахме събрание и четохме пророчествата от Стария Завет, след това ги разглеждахме как се изпълнили в Новия Завет. И това е нечто, което се издига над всякакво съмнение. Точно за това става дума. Ние не можем да основаваме нашето вечно спасение, блаженство върху някакви неща, които няма да се издигат над всякакво съмнение. Ако някои неща не са били потвърдени от Бога като истина, тогава можем това да го оставим на страна. И затова на това място ние поставяме акцента с цяло смирение и с цялата отговорност, акцента върху Божието Слово. Не върху това, което казват хората или тълкуват, или пишат, но върху това, което е казал Бог, разбиране и убеждение, че небесата и земята ще преминат, но Божието Слово ще прибитва до века. И всички, които се приели в себе си Божието Слово, те носят това семя Божие в сърцата си. И това Божие семя трябва да изникне. И ще има плод, божествен плод. Просто това е закон, че всичко ражда според види си. Ти, както Бог е поставил ред в сътворението, същото Той го е направил и в духовната сфера. Ние много сме благодарни, че има също и небесна сфера, не само земна, има друг свят, не само този свят, не само смърт има, но има и възкресение. Нали това е нещо чудно, прекрасно е? Само помислете, ако аз бих сега това го наричал, че този свят е жалък, да бъдем тук сега без надежда, тогава какъв смисъл има живота ни? Благодарение на Господа, който показа милост на нас, Той ни привлече към себе си, и Той ни направи да бъдем негови синове и дъщери. И ние вече четохме встъпителното слово, към което сега още ще се завърна, тъй като вчера вечерта имахме прекрасна, хармонична сватба и искам да я взема за пример и желая да започна от Откровението 19 глава, след това 1 Иоанново 3 глава. И след това желая още да говоря от Евреи 2 глава. И така, в Откровение 19 глава, от 1 стих, пише, Следтувачух нешто кету силен глас от гуляму множество на небету, който казваше «Аллилуйя! Спасение то, слава то и сила то принадлежат на наше Бог». За что то неговите присыдеса истинни и праведни, понеже той усыди великата блудница, коятое покварила земята со своето блудству. И прати верхуне возмездие за кровта на свои те слуги. И те втори подказаха «Аллилуйя» и «Димит и сездигна за вечни векове». И 24 старейшини и 4 живи существа паднаха и сопоклониха на Бога, който сиди на престола и казаха «Амин! Аллилуйя!» И от престола излезе глас, който казваше «Хвалите, наше Бог, всички негови слуги, ви, които му се боите, малки и големи». И чух нечто, като глас от огромного множества, като глас от много води, и като глас от силни гримове, което казваха «Аллилуйя», за что то Господ наш Бог всемогущият се воцари. Нека се радваме и се веселим, и некому отдадем слава, за что тут дойде свадьба-то на агнето, и неговата жена се приготвила. И на ней седаде да се обличе в блестящ и чист весон, за что то весонет соправедните дела на святите. И Миказа, напиши, блаженни са тези, които са поканяни на свадбената вечеря на агнето. И Миказа, тези са истинните Божии думи. Тогава аз паднах пред кракатому, за да му се поклоня. Но той ми каза, не дей, аз им служител заедно с теб и с братите ти, които имат Иисусовото свидетелство. Поклониться на Бога, за что то Иисусову то свидетельству и духит на пророчество то. Това и нечто прекрасно, когато ни без някакого полагания на усилие можем да се согласим с цялото свидетельство написания то. Когато ние от сердце можем да приемаме всяко слово, Твоя голяма милост, и ние знаем, че тук написано то, то ще се изпълни, защото ще има голяма сватбена вечеря, и ще има голямото множество безбройно, то ще участвам в нея. Само става въпросът, както един автор на песента казва, кой ще влезе през бисерната порта, дали това ти ще бъдеш, дали това аз ще бъда. Това събитие ще се случи. Сватбената вечеря ще има. Дали всички ние ще бъдем там, всички, които сме чули Божието Слово и сме последвали Господа, дали ние там ще бъдем, по милост. И ние можем това с вяра да го приемем за себе си, не за някакво високомерие или в основание на собствени дела, които сме ги направили, но ние можем изцяло да се основаваме върху онова, което Бог е направил заради нас в Христос. Тук се говори за невястата, че на ней било дадено да се облече в Вавилон светел и чист. Тя себе се украсила, тя се приготвила за този велик ден на сватбата. И тя ще може да влезе. И тогава ние с младоженец на душите ние ще празнуваме сватбената вечеря там в славата. Тук на земята за такива събития много трябва да има подготовка, украсяване, маси, приготвяне на храна и гледат, проверяват дали всичко да изглежда правилно. Обаче както ще бъде там, веднъж, в славата? Приди, Господи, напусни да остави земята, той каза в Евангелието от Йоан 14 глава пише, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че, където съм аз, да бъдете и вие. Павел го изразява с такива думи, каквото ухо не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за унези, които го любят. Точно това е условието, тези, които го любят. И Господ каза, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И нашия брат вече ни прочете, че това става дума за истинската любов един към друг, и тя трябва да бъде изявена помежду нас. Защото няма нито един човек, който може да каже, аз обичам Бога, и в същото време той не обича брат си и сестрата си. Такъв човек е лъжец. Той и себе си лъже. Той не е достоен да изговаря такива думи чрез устата си. Пред Бога важи само онова, което ще устои, и може да устои само онова, когато думите и делата са в съответствие. Но когато нашите думи не съответстват на реалността, тогава можем изобщо да мълчим. И тук в 1 Йоанново 3 глава стих 16 пише, «По това познахме любовта, че Той отдаде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята». Божията любов, тя е активна. И за да може да кажем заедно с нашия брат, тя действа, тя се изявява, тя позволява да може да знаеш на нея в действителността, може да я видиш, да я преживееш. Не е достатъчно просто да свидетелствуваш со своите си думи, с устата си. В Йоан 3 глава, в същата глава ни четохме, «Вижте, каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божие деца, а такива и сме». Тук имаме две неща, които вървят едно след друго. Ние се наричаме Божие деца, това е първото, и второто е, ние трябва да можем с убеждение да кажем, че да, ние сме такива. Блажен е онзи човек, който имал такова преживяване с Бога. И знаете ли, че колкото повече ти се прибавят години, повече мислиш за онова, какво ще бъде след като този земен живот ще приключи? Понякога ние така ставаме склонни към това, че някой да критикуваш. И при това ние забравяме, че себе си трябва да критикуваме, да коригираме. Трябва да бъдем искрени пред Бога, да можем да кажем, «Господи, как аз мога да устоя пред Теб?» Какви са условията? Чи ние ще бъдем в славата при Теб? И Тувае несложно. Сега пише Гутваф една книга, че това е лесно, така да разсъждаваш. И дали хората стават блажени, изпълнявайки различни таинства, обрядно, започвайки от раждането и до смъртта, и изведнъж накрая се оказва, че те не са горе, а някъде долу там са. Обаче да критикуваш, това няма да доведе теб имен там горе. Ние трябва да бъдем честни в сърцето си и да молим Бога, той да ни покаже пътя, който нас ще ни доведе до целта, защото нищо няма да ни помогне, че много пътища водят по края целта, заобикалят целта. Това може би само едната страна, но втората страна е да намериш пътя, който ще доведе до целта и да имаш преживяване с Бога, да може в живота ни да бъде вложено това, от което наистина имаме нужда, за да можем да бъдем взети горе. А ако ние, мисля, че това го пише в Римляни 5 глава, искаме да кажем за Божията сила, която трябва да промени телата ни, и тази божествена сила трябва да бъде в нас, за да може това земно тяло да се промени. Послание Римляни 5 глава пише от стих 4. Твърдостта произвежда опитност, а опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ако ние това слово ще го разглеждаме надълбоко, тогава ние всеки път трябва да се питаме, дали можем ние това да го кажем същото. Само едно четене няма да те доведе там. Ние трябва да имаме същите преживявания. И така, в твоето сърце и моето сърце трябва Божията любов да бъде изляна чрез преживявание, както това са го получили учениците, да и всички вярващи в първоначалното християнство. И сега, днес, нека така да го кажем пред Бога, че имаме днес едно замъглено християнство. И хората казват, ето се покаяха, имат обращение, те са вярващи, имат Святия Дух, но дали това е така наистина? Ако някой ни казва, да, това вече го има, то може да не бъде така в действителността. Разбира се, бихме желали то наистина така да бъде. И ако това го има в действителност, то ще се вижда. И най-доброто, което е имало в първото християнство, това, че те не само са говорили за тези преживявания или са обявявали, но то е било доказано, че то наистина се е случило. И ние всички сме убедени в това, че църквата сега, в края на благодата, трябва да дойде към такова състояние, в което тя е била в началото. И с това е свързано всичко онова, което беше в първото християнство, беше в първата църква, това да бъде същото и в нас. Послание Римляни, 8 глава, стих 11 пише, «И ако живее в вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, то този, който възкреси Христос от мъртвите, ще се живи и вашите смъртни тела чрез духи си, който живее в вас». не пристези дні слушами, чувами за завершення то на Господа, за промяна на нашти тіла, за грабвання то і за срешта снігов а виздуха. Все, що таке за свадбина та трапеза, горе і ні з радвами. Убачи слід това ідва гуляма болка, сверзана з вопросот, кой наістина там шти биде, шти участва. Тук пише, ако живе во вас духит на тозі, който воскресе Ісус от мертвіці, і така, ако наістина сиштєт Божий Дух живе в нас, тугава, той, който воскреси Христос от мертвите, ще съживи вашите смертни тела чрез духи си, който живе во вас. Това не изцяло напълно, трябва да го разберем. Не само да го разберем, но и да имаме купнеж за това. Да съответстваме наистина на условията, според които ще бъдат променени телата ни. И това е Божията сила, Святия Дух, наистина, да заеме жилище в вярващите. Това не е като идея или мисъл, но реалност. Какво ще ми помогне една идея, тя няма да ни промени. Но същия Дух, същата Божия сила, Духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, това не беше идея, но беше Божията сила, която можа да възкреси от смъртта, която можа да се живи мъртвият. И ние знаем, че Той възкресна на третия ден, и след време Той беше възнесен в небесата. И така, същия Божий Дух, същата Божия сила трябва да живее в нашите смъртни тела, в нас, за да може чрез този Дух да бъдем съживени. И вече съм го казвал, че аз не желая да участвам там, където ще бъдат разочаровани милиони хора при второто пришествие на Господа. Хора, които си мислили, че ще участват, но те ще останат отзад. Невярващите няма да бъдат разочаровани, тъй като те се присмиват и казват, о, аз искам по-добре долу да отида, тъй като там са всички мои приятели. Отново и отново чуваш подобни неща, които те сами ги казват. Разбира се, те донасят болка, и това не може да го промениш. Атеистите и безбожните няма да бъдат разочаровани. Тъй като те нямат надежда, те дори не мислят за това и не вярват, че има живот след смъртта. За тях не може да дойде разочарование. Разбира се, те ще бъдат недоволни от това, което са избрали. Обаче, разочарованието ще дойде в унесе, за което нашия Господ ясно казав Матей 25 глава, че тогава небесното царство ще бъде като 10 девици. Разбира се, става дума за всички вярващи, които по време на второто пришествие на Господа ще бъдат на земята. И линията минава точно по средата. 5 неразумни и 5 разумни. 5 са влязли, а 5 са останали. Точно половината. Така ще бъде при второто пришествие на Господа. Това слово е написано във връзка със сватбената вечеря. След това четем толкова тежни думи, че вратата се е затворила. В третия стих, тук се говори, Матей 25 глава, по-точно петия стих. И докато се бавеше младоженецът, сюди дряманы всички ті заспаха, а посред ножцы на даде вік, эту младоженецет идва, и злизайте дегу посрежките, тугава всички у нези девицы станах приготвих осветилниц теси, а не разумните казаха не разумните, дайте не утважду масло, за что-то нашты светильницы угасват, а разумните фотговор казаха, да не беда не стигне и за нас, и за вас. Подобре, идите препродавачте и си купете. А когато те отидаха да си купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дойдоха и другите девицы и казаха, «Господи, Господи, утворение!» А той фотговор каза, «Истинно ви казвам, не ви познавам». И така, «Бдете, за что ту не знаете, нету деня, нету часы?» Возлюбени, това, което сега прочетохме, може да се изпълни вече в най-близкото бъдеще. И този ден наистина е близо, и часът е наближил, така че всеки момент това може да се случи. О, как това трябва да изглежда с нас? Че ние нашето спасение трябва да изработваме с страхопочитание. Не така, че да изпаднем в неверие, но сами себе си да проверяваме и доказваме, Господи, имам ли аз всичко необходимо, за да се срещна с Теб, или нещо ними достига, когато ти ще се завърнеш. Който ще пожелая след това да се приготви, той ще се върне и ще види затворената врата. И за това отново и отново сериозно увещание, за да можем преди да се подготвим за среща с Господа. И още имам слово от Евреи 2 глава. Тук на нас не се дава сериозно предупреждение. От първи стих. Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече на това, което сме чули, за да не би да се разменим с целта. Защото, ако словото изговорено чрез ангели, беше твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули. Като Бог също свидетелстваше чрез знамения чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух според Своята воля, какво силно слово, тук ясно се говори, как ще избегнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа. Не хората, но самият Господ дойде и не изкупи. Той донесе милост, упрощение, изкупление. Голготата за нас е отправна точка, е събитие, където Бог се е примирил с човечеството и където ние сме свързани един с друг. Сега 2 Коринтяни, 5 глава, стих 19. Бог беше в Христос и примири святи со себе си. Тук се говори за свидетели, които са чули, и те се възвестили на нас. Хората обаче размишляват и казват, кой е написал посланието към евреите? разбирася, че ні смі, ні свідетелі очевидці, но тут, як ту пише, че Бог свідетельствовал через знамения чудеса, через разні великі діла. І через това можем ясно да разберем, че написал го два послания к евреите, човек, който чул от свидетели, какво е ставало. И помежду всички апостоли имало само един, който много добре знаел, се разбирал в иудейството, в Божия закон, в Божието слово, той е бил учен, той не е ходил за риба. И Бог могил много да го употреби, така че спасителния совет той могил много добре да го напише, да обясни. И така ние сме благодарни на Бога за тези мъже, които са могли толкова добре да опишат чрез вдъхновението на Святия Дух и могли са да получават за всичко, което е нужно ние да знаем и всички взаимовръзки, които невероятно никога не бихме могли да ги намерим, но те тук много добре са изявени. Блаженни са унези хора, които могат в същия дух да стоят, да действат, да се трудят в този дух, в който всички тези Божии мъже са работили, тъй като и те бяха част от делото на спасение. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули. Обаче то тогава не е спряло, Бог го е потвърдил и ние просто очакваме. Да, аз бих желал още и днес това да започне. Така че да дойде божествено потвърждение на Словото Му. И в момента, когато няма потвърждение, то нямаме отговор, нямаме увереност, че ние бяхме чути пред Него. И че това или онова дело ще устои пред Него. Тук пише в стих 4, като Бог също свидетелствуваше чрез знамения чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух според Своята воля. И двете вървят заедно. Проповядване на Словото и потвърждаване от Бога. Чрез това Словото става живо за нас и ние получаваме увереност. И тогава любовта няма само да има крака, с която тя ще върви, но и вярата ще има два здрави крака, върху които ще стои. Тук ние имаме Стария Завет и Новия Завет, който има взаимовръзки в пророческото слово и можем с вяра да стоим върху непоклатимата скала на спасението. Бог ни е показал милост, и тук ние чуваме за спасение, което ни било дадено, но което ние трябва лично да го приемем. Вече чухме, че сега можем вече да се наричаме Божи деца и ние сме такива. Нека това във всеки един от нас да стане на действителност. Днес това да стане. Няма смисъл сега да слушаме проповед и да мислим за бъдещето. Бог иска ние да му дадим отговор още по време на проповедта. И за да може и той да ни отговори. Точно тук е проблемът. Ние слушаме Божието Слово една година след друга, Святого Отца мы сегодня мыслим вверху слово то, ничто не вам против, только бачу, треба де быть така, че повременно проповедта, да дойдем в общение с Богом. Сышту и да получим отговор от Него. При Него винаги делата и думите с в гармония, обещание то и исполнение тому, те винаги ворвят заодно. Не может така да быть, че Бог нечто докаже и до Него направи. Ты даде обещание, до Него исполни. Не, при Бога всичко и в гармонии. Перво е проповедта, след това вяра е двоот проповедта и след това преживяване на онова, което Бог ни е казал чрез проповедта от Словото Му. И ние сме убедени в това, че Бог иска нас изобилно да ни даде всичко, защото пълнотата е в Него. В Йоан 10 глава се говори, че добрия пастир дава живота си за овцете. След това той продължава и казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. В цялата пълнота се говори. Нека Господ по това време да даде пълнотата на благословението си в църквата му, като общност. Ние искаме да принадлежим ко мне с вяра, за да можеш да го чуеш, да го видиш, да го усетиш. Не така, че само Бог да бъде с нас и помежду нас на думи, но и в действителността на Него, който ни е възлюбил, който е дал себе си заради нас, който е пролял кръвта си заради нас, който ни е изкупил на Него, да бъде донесена благодарност от цялата дълбочина на сърцето за всички Негови милости показани, и че Той нас не извикал и не привлякал към себе си от чиста любов. И свръх това, Той е вложил в нас желание да имаме, за да се подготвим, когато Той ще се завърне, за да вземе своите си от дома. Това ще бъде за нас един най-прекрасен ден. Възлюбени, това е крайната цел на възвещението. Не е така, че тук на земята да играем на църква и всичко свързано с това, но ние желаем да бъдем църква като общност на Исус Христос, имайки естество не земно, но небесно. И както тук в посланието към еврея има още друго място, където е написано, че желаем да бъдем причислени към църквата на первородници. Мисля, че това е глава 12. Тук пише в стих 23. Евреи 12 глава, може би от стих 22. А пристъпихме до хълма Сион, до гради на живия Бог, небесния Иерусалим, и при десятки хиляди ангели, при празднично събрание, и при събранието на первородните, които са записани на небесата, при Бога съдия на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Нов Завет, и при порисената кръв, която говори по-добре от тази на Авел. Тук се вижда как се протяга мост от земната църква като общност към общност, църква, която е на небесата. Това е от най-голямо значение. и не исками, да принадлежим ко мне, да будем причислены ко мне, по милост. Има обыкновенне земне церкви, обаче има само една живата църква на Бога, която обхваща всички, които са били помилвани, които са получили опрощение, които са получили нов живот от Бога, които са били изпълнени с Божия Дух, Божий живот, Божията сила, която ще може нас да не промени нашето земно тяло, за да можем да предстанем пред Него. И както пеем в една песен, «Бъди готов да предстанеш пред Него, за да влезеш в Неговата слава». Нека Бог това да даде на всички нас, за да можем след време да участваме по великата славна сватба на Та вечеря. На Него, който е започнал, и Той, който ще завърши, на Него искаме сега да донесем благодарност. Амин. Нека да се изправим и да благодарим на Господа заедно. Небесни Отче, от сърце ние Ти благодарим за Твоето скъпоценно и свято Божие Слово. И още Ти благодарим, че Ти не даде обещание, също и ще изпълниш онова, което Ти си казал. Верният Спасителю, днес ние сме събрани тук пред Твоето лице, и ние чухме Твоето Слово, и скоро всичко това ще остане като една история отзад нас. О, верният Господи, кой ще влезе през бисерната порта? Това ще бъдеш Ти или ще бъде аз? Кой ще пее в ангелския хор? Господи, когато Това множество ще пее пред Твой престол, тогава и ние желаем да бъдем там. Помогни ни в това. Бъди милостив към нас, прости ни, очисти, измени и изпълвай ни со Святия Дух. Верният Боже, упази ни от най-страшното разочарование, което може да бъде на края на вярващия път. Дай ни милост пред лицето Ти, за да можем да имаме всичко, от което имаме нужда, за да можем да устоим пред Теб. Верният Боже, нека Твоето свято кръв, нека Твое святи Дух и свято Ти Слово да действа в нас, така че да нямаме никакъв недостатък в онова славна сутрин, когато Ти ще дойдеш още веднъж. Господи, ние сме тижни, очакваме благословението на Твой Дух. Нека дъжд от благословения да слезе и Твой Дух по време на проповедта да слезе върху хората и да действа в сърцата ни, така че никой да не тръгва от тук, такъв какъвто е душил. Също и сега ние Ти молим, Господи, упаси Словото Ти в нашите сърца и да имаме вяра, че Ти ще го изпълниш. Възлюбени Господи, покажи ни пътят, по който ние трябва да вървим. Кажи ни, какво Ти желаеш ние да направим. Ние сме тук събрани, за да изпълним Твоята воля. О, Боже, помогни ни. Ние не можем да го направим от само себе си. Ние със собствените си намерения уставаме да стоим на собствените пътища. Ние се доверяваме на Теб и Ти молим за милост, в съвет и на дело. Помогни ни, дай ни силата на съживлението, Божията сила, която ще ни вдигне на горе, която ще ни промени, която ще бъде в нас, за да може нашите смъртни тела да ги промени, да станат безсмъртни. Господи, ние също Ти молим за нашия брат от Лагос и за цялата Африка молим, і за всічки, кадетує де се намірять на всічки континенти, і мамі саме одно желання, а кутуває в твої та воля, дайні милоста, чи вечно действо, что то Евангелие, по твой совет, как то те самедгу казав Матей, 24 глава, стих 14, да быть то проповедано за свидетельство на всички народе, дай не да участвами в това помилост. Господи, не желаем, наистина, свяра и верност, да предложим на человечество Твой ту славную Евангелие, като благовест, спасение, примирение, искупление. Не те молим, утвори сердца-то, за да мог это приемать свяра, и да им от участия, да будет спасение, и да им от блаженство. На теб, истинский от Бог, не донесем благодарность от сердце, через Иисус Христос наш от Господь. Аминь.